эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Зараз подрабязней о подеях у Беларуси и свете. Дефіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам падвысіўся ў 2,5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго забілі. Збілі. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай. Віцебскія апозіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрыманняў за правядзенне несанкцыянаваных акцыяў, а таксама распаўсюд незалежнай прэсы. Гэта ды іншыя тэмы на працягу гэтай праграмы, але пачынаем візітам Александра Лукашэнкі ў Маскву. Сёння ў рамках рабочага візіту ў Расію кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Гэта была самая працяглая з усіх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтуль лішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паводле кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі і Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка. Падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. «Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы», – сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Ўкраіну. Раней у тэлефоннай размове 3 красавіка Лукашэнка і Мядзведзеў дамовіліся пра асабістыя двухбаковыя кантакты ў бліжэйшы час. Аднак пакуль абодва бакі не паведамляюць пра магчымасць такіх сустрэчаў падчас цяперашняга візіту.
Расказаў Алесь Дашынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе «Свабоды».
У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Экспертызу «Свабоды» слухайце на пачатку наступнай паўгадзіны часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй.
Это Александр Анатольевич Сецкевич. Як бы там яно сады не было, але сягоння Мядведзеў і Пуцін – гэта людзі адукаваныя. Іх можна зразумець у тым, што яны сваєї сверхдзяржавы будуць усюды адстойваць інтарэсы. І ведаюць добра, што і з Європай, і з той же Амерыкай, і з другими краінами ім трэба налажваць палітыку. А Александр Григорович, ён, калі не ўжо, то вельмі хутка будзе як палка ў калясе. І ён будзе тармазіць, і ён усё будзе хістацца між Європою і Росією, але це недовго. Треба зразу определити команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе бить клюшкою по голові. Чи одне, чи друге. Ось ще справа. Дякую.
Зноўку нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны за суткі. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры, ну а пазней у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў за суткі ў перадачы «Званкі на свабоду». У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Вольга Караткевіч. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2,5 разы. Паводле Белстату ён склаў ўжо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Вот.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабіль будаванне, машына будаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму калёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как здесь акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там финансистов и под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свои пропановы союз передал ураду, кажет спадар Карагин. Уладам у приватности раят выкористовывать субконтрактацию. Это коли буйное предприемство передае вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расейскія, маглі прыгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, падкрэслівае Владзімір Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль навуковцы да бизнесовцы вырашают, як павялічыць экспорт, улады змагаюцца за зменшэнне гандлёвага дэфіцыту праз забарону набываць замежнае. Белстат сведчыць, сёлета імпорт у Беларусь уже скараціўся на 31,8%. Ярослав Раманчук называе сённяшнюю сітуацыю пачаткам канца.
Таму што ў нас няма падставаў лічыць, што дэфіцыт нейкім чынам будзе меншы. Безумоўна, тэмпы падзення экспарту будуць перавышаць тэмпы падзення імпарту. Калі толькі не будзе ў краіне валюты, то тады і імпарт значна больш скараціцца. Але мы гаворым не пра лічбы 5-10%, мы гаворым пра лічбы 45-50%. Гэта вельмі непрыемная сітуацыя, з якой у межах плановай эканомікі выйсці нельга. Таму і наступства будуць вельмі дрэнныя. Наступная фаза крызісу будзе ў Беларусі выглядаць альбо ў вельмі крытычным стане банкаўскай сістэмы, альбо ў ўкідванні ў эканоміку новых грошаў, і гэта будзе вылівацца ў інфляцыю, вялікі ўзрост цэн.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакрыць не ўдасца, адзначаюць незалежныя эканамісты.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Я зноў нагадваю нашым слухачам, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52, а таксама наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз міжнародная тэма. У студыі побач са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. З Янам мы пагаворым пра тое, што сёння адбывалася ў Тбілісі і Кішынэве. І пачнем з Грузіі. А Ян, вітаю вас.
Добрый день.
Ці грузинской оппозиции удалось переконать президента Михаила Саакашвили пасти в отставку?
Не, тому грузинская оппозиция пригрозила Саакашвили, что пошли акцию национального неподпорядкования. Сегодня перед будинком парламента у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов с потребованием отставки Саакашвили. Нагадаем, что учора, коли гэтыя протесты пачаліся, колькасць удзельнікаў антыпрэзідэнцкага мітынгу ў грузінскай сталіцы ацэньвалася назіральнікамі на 60 тысяч чалавек. Каха Кукава, адзін з лідараў апазыцыйнай кансерватыўнай партыі, сказаў на сённяшнім мітынгу, што паколькі Саакашвілі не сышоў пасля ўчарашняга закліку, апазыцыя пачне кампанію нацыянальнага непадпарадкавання і сёння вечарам заблякуе галоўныя вуліцы ў Тбілісі.
А Яне, якая рэакцыя Саакашвілі на гэтыя пратэсты?
Сёння раніцай Саакашвілі сказаў журналістам, што ён не мае намеру ісці ў адстаўку пад націскам пратэстаў. А выступаючы ў тэлебачанні, Саакашвілі заявіў, што ён гатовы да дыялогу з апазыцыяй на тры тэмы – эканоміка, бяспека, дэмакратычныя рэформы. Одночасово Саакашвили сказал, что антипрезидентский протест был показником демократичности краины.
Я думаю, что вчерашний день был вельми важный для нашей демократии. Одна частка нашего громадства выказала свою думку так, как и належить демократичной, высококультурной, развитой альбо развиванной европейской краине. Я вельми задоволен, что вчера наш державный аппарат, наши громадяне и переважная большинство политичного спектру проявили политичную спелость и поставились до этого пытания с отказностью.
Сказал Михаил Саакашвили, а у меня черговое питание до Яна Максимюка. Ну, вот у Тбилиси оппозиция протестует, а урад позбегая неких гвалтовных реакций. У Кишиневе, у Молдове, на этом тыдне мы просто были сведками беспорядков. Что было сегодня у Кишиневе?
Спокойно. Сегодня оппоненты молдавского уряду плановали организовать мирный протест у Кишиневе супроть объявленной выборчей перемоги коммунистов. Але на вызначенном месте з'явилось, окромя журналистов, усяго 200 человек. Тем не менее, президент Молдовы Владимир Воронин звернулся с просьбой до Конституционного суда Украины, каб той дозволил на полный переподлик голосов у парламентских выборах 5 красавика. Переподлік голосов был одним из потребований оппозиции, якая обвинуватила улады у фальшивании выборов.
А як вось оглядальники тлумашить то, что фактично никто не з'явился на планованный на сегодня протест в Кишиневе?
Назиральники не выключают, что уладам удалось застрашить потенциальных молодых протестовцев хвалей репрессий после захопу демонстрантами парламенту и президентской администрации 7 красавика. После двухдневных протестов улады арештовали каля 200 человек. Ну а вчера еще коммунистический премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная попередила, что влады готовы ужить зброю, каб продухилить дальнейшие забурення.
Организаторы наибольшего злочинства у истории Республики Молдова плянуют знову выкрастать детей завтра и в неделю, каб громить іншие державные будинки. Коли мы дозволим все это, тяжко будет позбегши человечих ахвяров. Милиция скористает все потребные сродки, каб боронить конституционный парадок Молдовы, уключно с уживанием зброи.
Прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречаная. У ефірі Радіо Свобода і ситуація у Молдові буде темою міркування у нашому недільному празькому акценті.
Бурные протесты у Молдови. Что это было? Неудалая кольоровая революция ці спонтанный всплеск? Яким буде идеологичная реха кишиневских подей у Беларуси? Подей у Молдови, Беларусь и Усходнее партнерство. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флорэнтыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
У эфиры Радио Свобода, 12 красавіка, праскі акцэнт. З вами Ольга Караткевіч, і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сегодня в рамках рабочего визита в Россию керовник Беларуси Александр Лукашенко провел перамовы с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Это была самая протяглая из всех встреч патриарха с державными деятелями. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые два месяца сёлета поравнально с таким же летошним периодом подвысился у 2.5 раза. На инициативу белорусской христианской демократии представник створанной партии Дзянис Садовский обмерковал стан регистрации партии с начальником отдела регистрации громадских объединений у Министерства юстиции Олегом Слежевским. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, каким поведомляют, что в тюрьме его сбили. Митрополит Филарет благословил отпевание Яны Поляковой, правооборонцы, которая скончила житё самогубством. Витебские оппозиционные активисты пропоновали уладам провести несколько круглых столов, каб обмерковать причины затримания за проведение несанкционированных акций и распаўсюд незалежной прессы. Урад Хорватии скасовал визы для громадян Украины и России на весь сезон отпочинку от 1 травня до 30 кастрычника. Решение принятое с метой увеличения прибытков от туристической галины. Для 5 миллионов Хорватии это один из наиважнейших артикулов бюджета. Уникальная природа Адриатики притягивает близу 10 миллионов туристов что год, хоть многие лишат, что кошты на отпочинок вельми завышенные. Чому у пералик не трапили белорусы, которые вымушены платить за каждую визу у среднем 50 евро? Рассказывает Игорь Корней.
Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму.
Несоизмеримы поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолеты летают, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, но около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации хорватского кірунку адсутнасць консульства Харватыі ў Беларусі. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца.
Консул сказал, да у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Беларусы ж у вас обслуживаются?
Не знаем, док мы не получим новые официальные информации.
Як паведамілі ў кампаніі «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харватскіх візаў яшчэ невядомы. Летась з улікам дастаўкі дакументаў цана набліжалася да 60 еўра.
Стоимость консульского сбора на данный момент еще окончательно не определена. Национальная виза оформляется, Хорватия еще не вступила в Шенген. Вот 55 евро было под конец. Но тут учитывайте, что это не чисто консульский сбор, а в том числе и услуги по заносу документов посольства.
Зрэшты, визовая дискриминация белорусов заховывается практически по всех направках. У той час, як расейцы ці украинцы платят визовые сборы у памеры 35 евро, с белорусов берут амаль удвоя больше – 60 евро. Сёлета Израиль и Россия перешли на безвизовый режим зносинов, а белорусский бок на подобную инициативу Тель-Авиву чамусьці не отгукнулся.
Рассказывал Игорь Корней. Безвизовыми для Беларуси з'являются краины СНД за выключением Туркменистана, а так само Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македония, Сербия, КНДР, Монголия, Малайзия и Китай у выпадку групповых турпоездок. Бесплатная египетская виза ставится по прилете в аэропорте. На ту же схему поводле информации турагентства от 1 червня готовы Таиланд. А вось Черногория от кастрычника переходит с Беларусью на визовый режим. Ну а зараз апытанне свабоды. Што трэба зрабіць, каб беларусы, як і іншыя еўрапейцы, маглі свабодна ездзіць без візаў ва ўсе краіны свету? Адказваюць жыхары Гомелю.
В Евросоюз войти. Будут безвизовые шенгенские визы вот эти. Литва вошла в Евросоюз, у них теперь безвизовый режим, они ездят свободно. Наверное, так и мы.
В любую организацию вступать, чтобы было нам хорошо. Вот есть у меня деньги. Вот я захотела, через 3 дня поехала во Францию. Вот я Париж не видела. Я очень хочу. В Европе границ по существу нет.
Зарплаты надо повысить народу. Тогда даже те визы, которые есть, будут легче для народа. И войти в шенгенскую зону надо. И добавить зарплаты. Что с такими зарплатами без виз народ не поедет?
Нам нужно вступить в Европейский Союз обязательно. Тогда мы сможем ездить в другие страны без виз.
Открыть более льготный доступ студентам в другие страны по обмену, к примеру. Сделать для них более легкий, быстрый способ оформления документов.
Отменить надо визы и будете ездить безвизово. Нам, чтобы куда ехать, там за границу, в Германию, в Америку, открыто. Только у Евросоюза вступать.
Поменять правительство что-нибудь будет.
Наверное, нужно вступить в Евросоюз. Но нужно договориться с ними, на какие-то предоставить им уступки, чтобы они нам какие-то уступки предоставили.
Мнение есть, но я не хочу его высказывать.
Вести какую-то экономическую политику и вообще мировую, чтобы другие страны сами согласились упростить этот процесс получения визы.
В Евросоюз вступить, если по логике.
Не за что ехать и некуда. Если бы за что, я без, мне бы не проблема, я бы поехала. Было бы за что. Я в деревню хотя бы доехать. 200 тысяч – это зарплата.
Што трэба зрабіць, каб беларусы, як і іншыя еўрапейцы, маглі свабодна ездзіць без візаў ва ўсе краіны свету? Вы чулі апытанне, праведзенае свабодай у Гомелі.
Калі ў цябе стальныя нервы і мгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
От 16 годины пятницы до 16 годины субботы на сайте Радио Свобода, Свобода.орг, проходит специальная акция «День блогера». Уже теперь вы можете читать тексты и глядеть сдымки восьмерки авторов белорусской блогосферы, корыстальников живого журнала в интернете, запрошенных у гости до аудитории «Свободы». Это уже третья подобная акция на нашем сайте. Первые две прошли у лютым и соковику. Чем отметный красавицкий день блогера? Про это расскажет координатор акции Валер Калиновский. Он на связи у Менску. Валер, витаю. Вам слово.
Добрый вечер. Ну, для початку хочу назвать реальные имены альбо никнеймы авторов. Это мастак и литератор Владимир Степан, психиатр Евген Бузюк с городни, белорусский журналист из Москвы Олесь Чайчиц, специалист у гендерных питаниях Алина Гапова, менский журналист Павлюк Быковский, экономист з Любані Артем Агафонов, а так само проникливый блогер Буди Мир и автор, який ховается за интернет-мянушкой Head of Бабулька. Як бачым, вельмі разнастайныя аўтары і пішуцены на розныя важныя для іх і для грамадства тэмы.
А Валеры, акцыя названая «Суботнік блогераў» на сайце «Свабоды». Чаму так?
Ну, гэта такі жарт, але звязаны з рэчаіснасцю. Па-першае, таму, што адзін з блогераў піша пра заўтрашні усебеларускі суботнік, прычым піша аб ім як аб праявах рабства ў сучаснай Беларусі. А па-другое, самі блогеры цягам пятніцы і суботы будуць працаваць. Яны будуць адказваць на пытанні і каментары чытачоў сайту «Свабоды».
А скажыце, наколькі папулярныя нагул дні блогера на сайце «Свабоды»? Гэта ўжо трэцяя акцыя.
Ну, скажем так, что яны знаходзяць свайго чытача, ды і водгукі на іх у жывым журнале ў асноўным пазітыўныя. Часам вакол постаў нашых блогераў узнікаюць дыскусіі, на іх прыходзіць да 100-200 каментаў.
Валер, вось на вашу думку, што можа выклікаць дыскусію сёння ў гэтай акцыі?
Ну, не буду прагназаваць, мы гэта пабачым, а проста пералічу пытанні, на якія сёння адказваюць нашыя аўтары. Які плён і якая шкода ад прымусовых суботнікаў, чаму беларускае грамадства засталося партызанскім, якімі павінны быць адносіны Беларусі і Расіі, чым блогеры адрозніваюцца ад журналістаў, чаму беларусы не любяць свае поспехі, што выклікае механічную салідарнасць грамадства, чаго можна дамагчыся, расплачваючыся сваёй свабодаю, адкуль у беларусаў унікальная для Европы толерантность. Вот такие питания. И нареште, сегодня читачи нашего сайта смогут побачить подборку пригожих эротичных здымков от городенского фотоблогера, який принимает удел у сегодняшнем Дні блогера на сайте Радио Свобода.
Сашите за нашим сайтом, а так само за эфиром. Вы слухаете Радио Свобода. Ну и зараз огляд звонков на свободу. Агляд ваших тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі з чарговым візытам наведаў Расію. Адначасна Александр Лукашэнка вінаваціць расійскі бок у невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак газу, выказвае незадаволенасць узроўнем міждзяржаўнага гандлю. На тэму беларуска-расійскіх адносінаў наступныя выказванні слухачоў.
Ценко недавно, может, импульсивно, зло на Россию указал. Каб нам исти далее к добробыту, треба шукать новые рынки сбыту. Все равно он никуда не денется, а к рынку России вернется. Бо Россия рядом, сбоку. А Венесуэла от Беларуси далеко, далеко. А по висиме морогу в око. А что бы более робить? Нехай дома, как нам дали жить. У свой час он дуже и президентом России хотел быть. Слухач Борисова казав, який ніколи Лукашенку у президенти не вибирав.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Добрый день, Радио Свобода. В колхозе «Октябрь» людям дают на день рождения половину худого страшного поросяти. Лепешку ржаного хлеба, батон на воде, молоко.
Это все высчитывают из зарплаты. А для несчастных людей и это приманка. Но исключения, конечно, есть. Люди понимают, что так нельзя делать. Нельзя заманивать людей, чтобы они зависели от них. Разве так можно делать? Это только у нас такое делается. Все в одной упряжке.
На свободе распочали размову про самую великую вёску под назвой Минск. Раскиданное гнездо. Это учить. Я коренная жихарка Минска у третьем поколении. Жила у Минска под час войны. Наша улица Старая Слободская. Зараз я и нема. Тягнулася уздовж Свислочи. Это был частный сектор. Были сады и огороды. Свислоч расширили, улицу снесли. На этой улице некий час жили такие особы, как Кондрат Крапива и Жерас Алферов. А я еще побудовал себе звучайный дом, где жила вся его семья, секретарь Верховного Совета Лукашевич. Зробил уздовж улицы пешеходную асфальтированную дорожку. Николи не бачили, как его подвозили на машине. Ходил пешу у ранку и после работы. Пораила теперешним чиновникам последовать его прикладу. Лариса, город Минск.
Галина Абакунчик подрыхтовала огляд звонков на свободу. Наш номер у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. После выпуску новину «Экспертиза свободы», анализ визиту Александра Лукашенко в Москву, а так само подороже свободы.
Местечко Волчинка Листі обов'язково стане зауважным пунктом на туристической мапе Беларуси. И тому, что тут был похованный опошний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, и тому, что тут находится один из прыгажейших бароковых костелов, и тому, что не в забаве помежная зона перестанет быть террой инкогнито. Про Волчин слухайте черговую передачу «Сырый подорожжи».